Hvis dette ikke er folkedrab, hvad er det så?
Sådan sagde Socialistisk Folkepartis veteran i Europaparlamentet, Margrethe Auken, i parlamentets plenarsal i Strasbourg i den her uge. Bølgerne gik rimelig højt i en stor debat om krigen i Gaza, hvor der nu er langt over 20.000 dræbte. Her i Europa splitter krigen holdningerne mellem lande og politiske familier. Nogle kræver de israelske bombninger standset og Israel stillet til ansvar for folkemord. Andre mener, at israelerne legitimt forsvarer sig mod de militante islamister i Hamas, som udløste den her krig.
Den frygtelige menneskefjendske ideologi, islamismen, har angrebet os i Vesten, i Israel og her i Europa.
Her var det Dansk Folkepartis parlamentariker og spidskandidat Anders Vistisen. Han var også på talerstolen her ved årets første samling i Strasbourg. Og bagefter inviterede jeg ham til en samtale om Gaza med SF's spidskandidat Kira Marie Peter Hansen. Velkommen til.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med din vært Thomas Lauritsen.
As we speak, bombs keep falling in Gaza. Civilians are getting killed by the thousands. Children are dying in this dreadful war. 24,000 deaths, 70% of them women and children. And the war keeps going. How can this happen and still be considered a proportional response to the atrocities of Hamas?
Næstformanden i Europaparlamentets socialdemokratiske gruppe, S og D hedder den, han er portugiser, og han hedder Pedro Marques. Han beskriver her meget godt, hvordan mange politikere, især på venstrefløjen i EU, betragter situationen for palæstinenserne i Gaza lige nu, og hvordan de ser på Israels ansvar for det enorme antal civile ofre. I den her uge er jeg kørt ned til Europaparlamentets samling i Strasbourg. Det er derfor, min kollega Rikke Albrechtsen ikke er med i dag. Og det har jeg blandt andet gjort for at høre den svære debat om krigen i Israel, som parlamentarikerne havde. Det er ikke fordi, at det er parlamentet, der definerer EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det gør medlemslandenes regeringer i det omfang, de altså overhovedet kan blive enige om noget. Men det er fordi, at debatten i parlamentet så tydeligt afspejler og demonstrerer den splittelse, der er på tværs af Europa i den her sag.
The total destruction of Gaza, the flattening of every inch to the ground will not bring peace or justice to the region, will not keep Israel safer. The bloodshed must stop now.
Selvom de fleste af parlamentarikerne nok kan blive enige om, at begge sider bærer hver sin del af ansvaret for tragedien i Gaza, så er de ikke enige om, hvem der har størst ansvar for at standse blodsudgydelserne nu. Pedro Marques og hans socialdemokrater og socialisterne og de grønne, de vil have Israel til at indgå våbenhvile med det samme. Men parlamentets største gruppe, de konservative i EPP, lægger størst vægt på, at Hamas først skal løslade de omkring 230 gidsler, de tog under det brutale terrorangreb i oktober, hvor over 1.200 civile israelere blev myrdet. Hamas skal udryddes, før man kan begynde at tale om en varig våbenhvile, sagde de konservatives ordfører i parlamentet.
We all want it to end, and there is a solution for that. The release of Israeli hostages and the demilitarization of Gaza.
Den spanske konservative Antonio López Isturiz White, som vi hørte her, han er formand for Europaparlamentets delegation for forholdet til Israel. Og han gjorde sig til talsmand for dem, der frem for alt understreger israelernes ret til at forsvare sig på enhver nødvendig måde lige nu. Også selvom det så betyder dødbringende bombninger af civile områder i Gaza dag efter dag. Fordi det er der terroristerne fra Hamas gemmer sig. Her torsdag endte parlamentets grupper efter meget lange og vanskelige forhandlinger om ordlyden med at vedtage en resolution, der balancerer imellem at fordømme Israels krigsførelse som ude af proportioner opfordrer til en varig våbenhvile, men som samtidig gør det klart, at betingelsen for den våbenhvile er, at de israelske gidsler bliver løsladt, og at Hamas overgiver sig eller bliver udryddet. Igen, den her resolution er bare en holdning fra Europaparlamentet. Den definerer ikke EU's politik, som endnu engang skal diskuteres af de europæiske udenrigsminister i Bruxelles på mandag. Men den udstiller uenighederne, for de fleste på venstrefløjen ønskede et krav til Israel om betingelsesløs våbenhvile. Mange mener endda, at EU, ligesom Sydafrika, burde anklage Israel for krigsforbrydelser. Det her er jo en meget vanskelig debat, som også kan få indflydelse på valgkampen op til Europaparlamentsvalget her i foråret. Og derfor inviterede jeg to af de danske spidskandidater i studiet i Strasbourg for at høre deres holdninger brydes. Det var Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti og Kira Marie Peter Hansen fra SF. De to har som udgangspunkt ret forskellige holdninger til Israel og Palæstina, men de gjorde faktisk meget for at forstå hinanden i den her samtale, synes jeg. Jeg indledte med at spørge dem begge to, hvem de mener bærer hovedansvaret for den her tragedie, vi ser udfolde sig i Gaza.
Det gør verdenssamfundet jo egentlig. Vi har en tostatsløsning fra 1967, som begge parter har skrevet under på, men det har verdenssamfundet ikke formået at holde begge parter op på. Så verdenssamfundet er dem, der bærer den største byrde.
Anders?
Jamen, det er jo aggressoren, der har det største ansvar, og det er udløst af terrorangrebet den 7. oktober, så det er jo Hamas, der har ansvaret for, at der nu igen er aktiv krig i området.
Kira, der var 1.200 civile israelere cirka, der blev dræbt den 7. oktober ved Hamas' angreb, og der er omkring 230 gidsler stadigvæk. Er det så ikke rigtigt, at det var Hamas, der udløste den her krig?
De har jo udløst, at krigen er blusset op igen, men det er jo en langvarende konflikt, der har varet i over 40 år, så det er jo en af de mange konflikter og eskaleringspunkter, der har været. Men det er jo klart, at Hamas har jo provokeret Israel, og har jo naturligt også udløst et angreb fra Israels side, eller et forsvar for Israels side.
Ja. Anders, betyder det, at det er alle palæstinensernes skyld?
Nej, det er jo ikke alle palæstinensernes skyld. Altså, det kan vi jo ikke definere det. Desværre kan vi jo se på de målinger, der er lavet, selvom det er som ret utroværdigt at måle helt præcist, at der er meget stor opbakning, både til væbnet konflikt, men også til Hamas som organisation. Og der skal vi jo huske, Hamas er jo en islamisk, fanatisk islamisk ideologi, der jo udover havde Israel også går ind for at slå homoseksuelle ihjel, går ind for, at kvinder har andenrangsstatus, går ind for at slå folk, der anderledes troende ihjel, og jo egentlig også har slået ret mange palæstinenser ihjel, for eksempel Fatah-medlemmer, da de overtog Gaza i sin tid. Så desværre er der jo mange palæstinenser, ikke alle, men mange, der bakker op om Hamas og den styreform, de har.
Men synes du ikke, man kan sige, Anders, at Israels reaktion måske er lidt ude af proportion her? Altså 60% af alle boliger og infrastruktur tror jeg, er ødelagt i Gaza. Der er jo 20.000 døde, som jeg sagde. Oxfam vurderer, at der er 250 mennesker, der bliver dræbt om dagen i øjeblikket i Gaza. Er det ikke en overdrevet reaktion fra Israels side?
Det er jo svært at sige, hvad man ellers skulle gøre, hvis man skal fjerne Hamas, fordi det er jo en organisation, der gemmer sig bag civile, og som gemmer sig i de mest tæt befolkede områder i verden, så man kan jo altid diskutere alternativer. Jeg har bare ikke hørt nogen gode alternativer til, hvordan man militært vil håndtere Hamas, hvis det ikke er med en kraftig intervention som den, der er sket.
Kira, er det rigtigt, at Israel ikke rigtig kunne gøre andet, end det de gør nu?
Altså, det er jo klart, at Israel kommer med et forsvar. Det er jo også i deres gode ret. Jeg er egentlig langt hen ad vejen enig med Anders, og et af eksemplerne, når jeg sagde, at det verdenssamfund der også har svigtet, så er det jo netop i at sikre, at der ikke er demokratisk valg efter at Hamas kom til magten. Det er jo et af de eksempler på, at verdenssamfundet ikke har levet op til den forpligtelse, vi også havde for at sikre, at Israel og Palæstina kunne leve side om side.
Ja. Men mener du, at Israels reaktion på det her er ude af proportion?
Det synes jeg sådan set ikke op til mig at beslutte. Det synes jeg er op til det internationale retssamfund at beslutte, og til de domstole, vi har, der jo skal sikre, at krigens lov bliver overholdt. For det er jo klart, Israel har ret til at forsvare sig selv, men det skal ske inden for international lov. Og det er jo det, som nogle domstole frem for nogle politikere skal finde ud af om af sagen.
Mener I, at Hamas bevidst bruger civilbefolkningen i Gaza som skjold her?
Ja, det synes jeg er rimelig klart, at det er det, de gør. Og det er jo enormt tragisk, fordi civile palæstinenser, og det gør de jo. Og det er jo det, som Anders også rigtigt siger, det gør jo sagen mere kompliceret. Fordi det betyder, at vi på den ene side skal finde en måde, hvor vi kan få Hamas fjernet, både fra magten, men også den ideologi, der er repræsenteret i Hamas som terrororganisation, men jo også samtidig skal beskytte civile.
Anders, hvad siger du?
Jo, men altså alt den stund, at man jo kæmper i civil. Altså det, man kan ikke se på et individ om vedkommende en Hamas-kriger eller en civilist, før de tager et våben op og begynder at affyre det. Alt den stund, man har ret veldokumenteret det er ret veldokumenteret, at man har gemt sig i civil infrastruktur herunder hospitaler, skoler og FN-institutioner, så gør man det jo utrolig svært at føre en... Altså, så er det jo ikke en... Så er det det, man kalder asymmetrisk krigsførelse. Altså, det er ikke, som man ser i Rusland og Ukraine, at folk de har en uniform på og et våben i hånden, og indtil de overgiver sig, så kan man skyde på hinanden. Det er jo desværre en situation, hvor man bevidst benytter sig af det her med de civile tab, også som et pressionsmiddel i verdensopinionen. Altså, Hamas har jo også... Jeg vil sige en interesse i så høje civile tab som muligt, fordi det er også det pressionsmiddel, de har for at få stoppet den militære konflikt. Og derfor har vi jo en situation, som er utrolig svær at håndtere. Jeg er glad for, at jeg ikke er den politiker, der er ansvarlig for at skal finde balancen imellem, hvad for en militær indsats, man kan bruge over for sådan en terrororganisation.
Gira, på venstrefløjen i parlamentet, som du hører til, er der mange, der siger, at Israel er gået for vidt her. Og at de går ud over, hvad international lov tillader, og at man burde tage Israel til ansvar for det. Der er nogen, der siger, der bruger ordet krigsforbrydelser. Hvad mener du om det?
Jeg synes, det er en svær diskussion. Jeg tror personligt også, at Israel er gået for langt, men jeg synes også, det er vigtigt, at vi som politikere gør det klart og holder fast i, at det ikke er op til os at beslutte det. Det er ikke op til os fra politisk side at definere, om der er et folkemord, om der bliver begået krigsforbrydelser. Jeg synes, det er positivt, at Sydafrika har bragt en sag frem, fordi vi så får det internationale domstols vurdering af, hvorvidt det sker. Ja. Fordi hvis vi begynder at politisere krigen mere, end den allerede er, så at sige, så tror jeg ikke, altså så undergraver vi jo hele det internationale retssystem, vi har for krigsførelse.
Men du synes, at Israel er gået for vidt?
Personligt så tror jeg, at de er gået for vidt, men det er jo en juridisk vurdering, som man ikke kan lave som politiker.
Mm. Anders, er Israel gået for vidt?
Jeg synes i hvert fald, man tit måler Israel på en anden skala end mange andre konflikter. Altså, jeg tror, det er FN's generalsekretær, der sagde, at det var den værste konflikt i hans tid som generalsekretær. Man må bare sige, hvis man ser på dødstallene, også de civile dødstal, så er de højere i Syrien, de er højere i Yemen, de er højere i en lang række konfliktområder i verden. Og der må man jo bare sige, at det åbenbart betyder mindre for verdenssamfundet. Det synes man skal være lidt polemisk, at araber slår araber ihjel, end når det så er israelere, der slår araber ihjel. Og det er jo ikke for at sige noget af det her, det er nemt eller enkelt. Jeg siger bare, det er en helt anden reaktion, der er. Altså hvis man ser på nogle af de civile ødelæggelser, der er i Syrien, forårsaget af mange af krigens parter, der alle sammen har nogle kæmpe demokratiske udfordringer, både Assad og Islamisk Stat og Rusland, som har været parter der. Eller hvis man ser på den borgerkrig, der har været i Yemen, så er det jo også krige, hvor hele byer er jævnet med jorden, hvor rigtig mange civile er døde, men hvor verdenssamfundet overhovedet ikke har set på med den bestyrtelse eller det krav om reaktion, som man ser i Israel-Palæstina-konflikten.
Der er jo 10 gange flere mennesker, der er blevet dræbt i Gaza nu, altså palæstinensiske ofre. Jeg ved godt, man ikke stiller det numerisk op på den måde, men synes du ikke, det er voldsomt?
Jo, jeg synes det. Altså, jeg tror alle synes det er voldsomt. Altså, jeg tror alle der har børn synes det er voldsomt, når børn bliver slået ihjel både på den ene og på den anden side. Det tror jeg, at man føler for, hvis man ikke har et hjerte af sten. Det jeg bare siger, det er at der er desværre mange steder i verden, hvor børn også er en del af det her konfliktområde. Og selvom vi formodentlig er over 20.000 dræbt i den her konflikt, så er vi jo langt over 100.000 dræbte, for eksempel i Yemen og Syrien, hvor vi har set på i årevis, uden der har været en FN-generalsekretær eller et Sydafrika, der har valgt at gribe ind og ligesom holde nogen ansvarlig på den led. Så jeg siger bare, jeg forstår godt, hvis man som israeler synes, at der er to standarder for, hvordan man vurderer den her form for konflikt.
Hvad siger du til det, Kira? Er der en særlig standard for Israel her? Eller sagt på en anden måde, bliver Israel kritiseret hårdere for det her, fordi de er Israel?
Det tror jeg ikke nødvendigvis, de gør. Jeg tror, Anders har en pointe i, at lande udenrigs- og sikkerhedspolitik stiller sig forskelligt. Og det er jo klart, at der er jo nogle dobbeltstandarder. Altså det kan vi jo også se med, at Det globale syd synes, at Vesten er hyklerisk i, at vi ikke reagerer hårdere på Israel, når vi reagerer rigtig hårdt på Rusland. Og omvendt er der en pointe i, at når der er krig i Mellemøsten eller i Afrika, så siger Vesten heller ikke så meget. Og det er jo det kyniske og det forfærdelige også ved udenrigspolitik. Jeg synes ikke, det giver mening at stille, altså at sammenligne krig med hinanden. Jeg synes, vi bliver nødt til at vurdere de enkelte konflikter for sig inden for international lov og kigge på, bliver der begået folkemord, bliver der brugt kollektiv afstraffelse, sulter man bevidst, alle de her ting og vurdere sagerne ud fra konfliktformen og ikke hvilket land det er, der gør hvad.
Mm-hmm. EU er verdens største donor, så vidt jeg ved, af støtte til palæstinenserne. Bør den støtte fortsætte i den situation, vi er i nu? Hvad siger du, Kira?
Ja, det bør den. Men det er jo klart, at vi skal sørge for, at den støtte går til civile palæstinenser og ikke til Hamas. Og der har vi jo lavet forskellige checks i løbet af de sidste par måneder, og også før terrorangrebet 7. oktober. Men det skal vi jo løbende være opmærksom på. Men jeg tror, der hvor Anders og jeg jo er enige, er jo, at Hamas helst skal være fortid i Palæstina. Men det forudsætter jo også, at der kommer noget udvikling, og at der bliver noget håb til de palæstinensiske civile, om at de kan få en anden leveform end det, som terroristerne gerne vil.
Anders, synes du også, skal EU blive ved med at være verdens største donor til palæstinenserne?
Vi er i hvert fald nødt til at være det på en anden måde, fordi det er jo et område, der har fået donorbistand lige så lang tid, som konflikten den har varet, ja. Og det er desværre ikke sådan, at...
Og det er mange, mange penge,
vi taler om. Det er mange penge, men det er også desværre sådan, at når vi får målinger på det her, så er det faktisk de yngste, de unge palæstinenser, de er mere uforsonlige, end dem, der måske kan huske 40-50 år tilbage i tiden. Så det er jo desværre sådan, der har været nogle eksempler på, at der har været terrorforhærligelse i noget af det her støtte, altså man for eksempel har opkaldt kvindekrisecentre efter såkaldte martyrer, altså folk, der er begået terror. Der har også været udfordringer med nogle af de skolebøger, der er blevet brugt både i FN-regi og i andre støtteregi i forhold til terrorforhærligelse. Men det, der sådan set tror jeg er min største udfordring, det er jo, at når Hamas er jo både en terrororganisation, men det er jo også den politiske ledelse af Gazastriben. Så det vil sige, når verdenssamfundet går ind og betaler nogle udgifter til civil infrastruktur, til sygehus, til undervisning, til alt det der, man nu skal have i
sammen. Det gør vi jo. Ja.
Så frigiver man jo også alt andet lige midler til den terroristvirksomhed, som Hamas så har på siden, fordi så skal de jo ikke, hvad lige vil sige, finansiere de her ting. Så der er i hvert fald et eller andet problem med, at man har kunne lave formodentlig flere kilometer tunnel under Gaza, end der er undergrundsbaner i London. Altså det siger jo noget om, at der er gået rigtig mange ressourcer til den her terrorinfrastruktur.
Men betyder det, at vi skal holde op med at give støtte?
Ja, det betyder i hvert fald, at den støtte, der skal gives, den er vi nødt til at finde en måde at give på, sådan at den understøtter en fredsproces og ikke radikaliserer og understøtter en bevidsthed om, at der skal være konflikt. Og den nød, synes jeg ikke, man har knækket fra verdenssamfundet, heller ikke fra EU's side.
Ja, og i forlængelse er det jo også en nødvendighed i at differentiere mellem Gaza og Vestbredden. Altså, vi var en delegation af danske folketingspolitikere og europaparlamentarikere afsted forrige år. Vi kunne ikke komme ind i Gaza, men vi kunne komme ind på Vestbredden. Og der kan man jo se, at de udfordringer, vi også har, er, at EU sender en masse penge til f.eks. at bygge vandtanke, men de bliver også ødelagt af israelske bosættelser. Så der er jo også en ekstra omkostning i, at vi skal blive ved med at give noget nødhjælp, men som så ikke kan få lov til at komme ind. Ja. Og på samme måde, at FN's hovedkvarter ikke kan få lov til at være der, men at FN-medarbejderne i Israel-Palæstina skal være med fra distancen af og teleworke, på trods af, at de er en FN-ambassade. Ja. Det er jo noget af det, hvor vi internationalt også ved europæisk side skal finde ud af, at den bistand, vi giver, kan få lov til at operere.
Ja, fordi spørgsmålet er, om ikke der er en risiko for, at nogle af de her penge går i de forkerte lommer?
Jo, det er der. Det er der jo altid, når vi giver støtte. Og der skal vi jo gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at det ikke sker. Og man har jo lavet diverse checks, og især her efter den 7. oktober, så man jo forhåbentlig har fået ryddet op i det hele. Og på samme måde er der den udfordring, at når vi så giver støtte for eksempel til vandtanke, som jo ikke er en terrorstøtte, men til vandtanke til en familie, der bor ude et sted på Vestbredden, at den vandtanke så bliver ødelagt. Det er jo lige så stort problem.
Ja. Man hører jo tit, når den her tragiske krise, som udspiller sig i øjeblikket, når den bliver omtalt, at folk ligesom tager side altså og siger, jeg holder mest med Israel, eller jeg holder mest med palæstinenserne. Hvad tænker I egentlig hver især om det? Føler I det sådan, at I skal vælge side i den diskussion? Hvad siger du, Anna?
Nej, altså Dansk Folkeparti har jo et historisk tæt forhold til Israel,
ja.
Og det er der jo ikke nogen hemmelighed i.
Mm.
Men jeg synes jo egentlig, at det er alle, der har svigtet de palæstinenser, der vil fred, fordi der skal jo to til tango, man må sige, de arabiske naboer har jo heller ikke gjort, altså man kan sige, den eneste grund til, at Israel kan isolere Gaza, det er fordi Egypten er med på den. Der er jo grænser til begge sider, og det er også fordi Egypten heller ikke ønsker, åbenbart, at have palæstinenser ind i deres land, selvom hvis man går langt nok tilbage, så havde Egypten jo et krav om, at man skulle have Gazastriben som del af sit territorie. Det samme kan man jo sige med nogle af de andre naboer. Altså jeg synes, at det tragiske, virkelig tragiske ved den her konflikt, det er jo, at palæstinenserne i mange år er blevet brugt som sådan en forhandlingsvare af det arabiske samfund over for Vesten. Altså man har ligesom accepteret, at de lever i de her lukkede, fængselslignende enklaver, fordi man ligesom har haft brug for sådan et moralsk anstødssten, man har kunnet bruge, når det har været bekvemt. Men man har jo ikke, synes jeg, haft en oprigtig interesse for palæstinenserne i verden, fra Syrien, fra Jordan, fra Libanon, fra de her nabolandes side, fordi så havde man jo fundet nogle andre løsninger.
Hvad siger du, Kira?
Jeg synes, det er en meget, meget vigtig pointe, der Anders kommer med, at palæstinenser, civile palæstinenser, er blevet brugt som kastebold og som forhandlingsbrik i et stort geopolitisk spil. Det har vi jo både set tidligere, men vi ser det også nu med Iran og Rusland og alle de stormagter, der har interesse i den her konflikt. Og det er jo der, hvor jeg håber, at EU som en af de alligevel mere sådan demokratiske og fredsorienterede kontinenter kan være med til at spille en rolle. Og tilbage til det spørgsmål, du stillede før, Thomas, så tror jeg, at vi alle oplever, at man skal passe på, hvilke ord man bruger, og man er mest pro-palæstinensisk, pro-israelsk. Og det er jo et forsøg på at gøre en konflikt binær, der er langt fra binær, og enormt skadeligt, tror jeg, for at nå frem til en god løsning for både israeler og palæstinenser.
I to viser i hvert fald at være ikke nær så uenige, som man kunne have troet.
Ja, jeg er også chokeret.
Jamen altså, jeg tror egentlig også, det handler tit om formaterne i det også, ikke? Fordi man kan sige, at vi får også lov til at få nogle af de nuancer med, hvor vi engang imellem, når man skal udtrykke sig i en enkelt sætning, så bliver det jo meget, er det en forsvarskrig, er det en angrebskrig, er det folkemord, er det ikke folkemord? Mm. Og jeg tror egentlig, sandheden er noget mere kompleks. Det er jo desværre en konflikt, der går 2-3.000 år tilbage, hvis man skal have det hele med. Mm. Og det kan vi nok ikke engang nå i din podcast.
Ikke engang i min podcast kan vi gå 3.000 år tilbage. Tak skal I have begge to.
Selv tak.
Tak til Kira Marie Peter Hansen og Anders Vistisen, spidskandidater og medlemmer af Europaparlamentet for henholdsvis SF og DF. Jeg synes faktisk, det var interessant at høre, hvordan de her to kandidater forsøgte sig med noget forsoning i den her svære debat. Imens diskuterer de 27 EU-landes regeringer de samme problemer, og deres holdninger er også svære at nå til enighed om. Men de forsøger. På mandag tager de europæiske udenrigsministre endnu en drøftelse af krigen i Israel og de palæstinensiske områder. Og den her gang får de også besøg, enten fysisk eller via videokonference, af ministre fra både Israel, det palæstinensiske selvstyre og nabolande som Egypten, Saudi-Arabien og Jordan. Tak til dig, kære lytter, fordi du hørte Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi er tilbage næste uge med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og i europæisk politik, og hvad det betyder for os i Danmark. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.